Srimad Bhagavatam, 9.5. poglavje. Poroka Čevanje in Satyama Munija. Večina tih verzov ima zelo kratki komentar. Ali ga sploh nima, samo prepravljam tega. Graham, grahishe, samasya. Yage vam api asomapo. Kriyatam me vayo rupam. Pramadanam yadipsitam.
Graham.
Pound donuts.
Grahishe,
dao ti bom.
Somasya,
od somarasa.
Yage,
v žrtvovanju. Vam, obema vama.
Api,
čeprav.
Problem.
Of you two.
Od vas dveh, ki ne morete piti soma rasa,
kriyatam,
samo izvrši,
me,
moj,
paya,
mladost,
rupam,
lepota mladeniča,
pramadanam,
ženskot razreda.
Yat,
kar je
ipsitam
zaželeno.
Prevod.
Čevana Muni
je
rekel,
čeprav ne moreš piti soma rase pri žrtvovanju, ti obljubim, da ti jo dam poln lonec.
Prijazno mi uredi lepoto in mladost, ker ste privlačne za mladenke.
Tukaj je beseda o Siamarasi.
Siamarasa je.
V bistvu moramo vsi imeti samarasa.
Večina
ne dobimo
poln lonec
ali vsaj skodelica.
Ali kdo ve, odkot prihaja samarasa?
Obstaja soma rastlina.
Ampak kaj je soma?
Katera rastlina nas v univerzi da samo?
Na kakšen način?
To je dobro vprašanje.
Luna daje soma rasa skozi lunino svetlobo. Ni zelo intenzivna, seveda, ampak Bhagavad Gita Krishna pravi,
da če stopimo na luno, postanemo sok,
da je lunina svetloba sok vseh rastlin na tem svetu.
Torej brez lunine svetlobe ne bi bilo rastlin.
Torej ta okus se reče rasa.
Torej samo rasa pomeni okus, ki prihaja iz lune.
Torej rasa je dejansko okus.
Vse ima nekakšen okus.
Zato je rasa.
Morda okus ni intenziven,
ampak barva kot določen okus.
Naprimer, če bi se oblačili v rdeče,
ves čas, ali je rdeča topla ali mrzla barva?
Topla.
Ja, zelo dobro.
Kakšna barva je mrzla?
Modra.
In še kakšne barve?
Zelena.
Violična,
violična.
Na kateri strani spektra je
violična?
Je na modrem ali rdečem?
Skupaj je. modra ali rdeča. Kakorkoli, nima veliko konteksta. Mogoče vijolične ne poznam. So barve, ki so mrzle, so barve, ki so tople. Hladne barve stabilizirajo telo. Ohlajanje je dobro za telo, za um. Ohlajanje je dobro za um. Ker če je um ohlajen, je zelo miren. Ampak če je um znemirjen, lahko ga znemirimo z ohlajanjem stvarmi ali z segrevanjem stvarmi. Ali kdo ve? Ali kdo da postane jezen? Zelo mirna, sproščena soba. Ali kdo je vznemirjen? Bodite iskreni. Torej, vznemirjenost, frustracija je notranja jeza. Če se čutimo lepo hladni, potem smo lahko sfrustrirani. Torej jeza, rdeča, frustracija je nasprotno, gori kot soma, iritacija, inflamacija. Če smo kdaj študirali medicino, gotovimo, da je glavni vzrok bolezni, inflamacija. Ali kdo kdaj okusi kakšno kislost? To je tudi zelo zdrava skupina. Asidite, kislino peče, je kot intenziven ogen in naredi zelo težko, da prebavimo karkoli, če imamo inflamacijo v trebuhu. Se sliši? Ne poznam, ne vem, kaj točno pomeni kondenzirano na neveških planetih in potem iz tega naredijo samo raso. Zanimiva stvar je, da nas samo rasa poživi, ampak nas naredi mladostne. Ampak nas naredi, lahko smo stari in zelo poživljeni in smo lahko mladi in bolj kot ne mrtvi. Torej, Ashwini Kumari so imeli jezera. Obstaja neko jezero nekje. Če pijemo iz njega, dobimo mladostno telo. Ne vem, če je še vedno tam. To je bilo zelo dolgo časa nazaj. Ampak še vedno niso mogli piti samo raso. Oziroma so morali piti samo raso. Tudi če so imeli mladostno telo, še vedno so potrebovali energijo. Torej podobno imamo sonce, ki nam da toploto in svetlobo in nam da energijo, vitamin D. Vitamin D je zelo pomembna beseda zdaj v zdravstvenih krogih. Samo rasa, ki prihaja iz lune, naredi um in telo udobno in stabilno, torej potrebujemo obe. Potrebujemo stabilnost uma, miren um, da se počutimo udobno, zadovoljen um. Soma rasa nas naredi zadovoljne. In energija, ki prihaja iz ognja sonca, energija sonca, ki ima veliko prane. Ali kdo ve, kakšna je trdna oblika sonca? Ali lahko jemo sonce? Je to mogoče? Sonova energija. Sončeva energija. Ali ko postane trdnega stanja? Morali bi pojesti veliko pomaranč. Ampak kaj dejansko utrdi sončno svetlovo? Vse rastline se rastline pretvorijo. Če vzamemo majhen košček te substance in jo prebavimo, dobimo ogromno energije. Merkurič, ja, če pijemo Merkurij, bomo umrli, tudi če se ga dotaknemo, bomo bolj ali manj umrli. Ampak Merkurij je uporabljen v neki preparaciji. Zlato. Zlato je solidna prana. Če vzamemo samo malo zlata in jo damo v vodo, potem dobimo energijo iz nje. Ponovadi ne razumemo, kar se dogaja naokoli. Vse vzamemo zelo lahkotno, sonce je tam zunaj. Mora biti, se veste, pomlad ali karkoli. Ne vemo, da potrebujemo sončno svetlobo in tudi lunino svetlobo. In obe imata energijo. V telesu potrebujemo sonce za prebavno moč in potrebujemo samo raso lunino svetlobo, da imamo miren um. Kaj je cilj joge? Kaj poskušamo stabilizirati v jogi? Um, ja. Tisti, ki osvoji svoj um, je moj um najboljši prijatelj. In tisti, ki tega ne radi, moj um največji sovražnik. In zakaj um ni stabilen? Če to razumemo, potem smo se. Ker je poln žel. Kar so želje? Materialne želje, kaj to pomeni? Kakšne so dve želje, ki sledimo? Kontrolirati in uživati. Tudi obžalovati in hoteti. Obžalujemo to, kar nismo imeli in želimo se tisto, kar še hočemo imeti. Torej, če lahko zato je Hiranyakashipu ostal na konicah svojih prstov za 122 dni pred pa bogovi. Bil bom največji maha jogi. To učijo v šoli tam danes. Zakaj je stal na konicah svojih prstov za 120 let? Kaj je hotel doseči? Hotel je se prepričati, da bo telo, ki ne bo umrla. Večina ljudi bi rada imela telo, ki ne bo umrla. Če imamo telo, ki ne umre, potem ni vprašanje o kontroliranju vesolja. Ker ne moremo niti kontrolirati tela. Če hočemo kontrolirati vse vesolje, potem začnemo vse s kontroliranjem svega telesa. Z nečem, kaj bo trajalo. Potem lahko razmišljamo o tem, kaj želimo. In se izogibati tistega, kar nočemo. In da izginje stvari, ki jih nočemo. Treba v skladu, da preživimo v materialnem svetu. Moramo narediti kaj je najpomembnejši aspekt Ayurvede. Kdo ve? Seveda morate brati moja misla. Prebava. Ja, prebava. Na koncu pravopadovega življenja je pravopad omenil svojim učencem, da če prebava ne dela, potem je celotno telo ne dela. Torej, prebavni ogen se mu reče Agni. Torej, če je Agni stabilen, ni preveč in ni premalo, je balansiran. uravnovešen. Potem je rezultat, da kar jemo fizično, se prebavi samo in se spremeni v kaj. Če dejansko prebavimo hrano, kaj se zgodi? Energijo prana ne rabimo. Ne rabimo prebaviti hrane, da dobimo prano. Ali ste kdaj lačni, mogoče na dan posta. Če vzamemo samo en krhelj jabolka, potem dobimo energijo. Torej, energija ne prihaja od hrane, ampak je del naše biološkega sistema, da lahko, če samo zavohamo, lahko izločimo prano iz tega, samo iz... Lahko dobimo ekstrakt prane samo z okusom. Dejansko lahko dobimo energijo samo iz vode, če je čista voda, sveža voda, potem in jo okusimo, potem lahko dobimo voda. Torej, prana prihaja iz prebave. Torej, če gledamo nekaj, kar je lepo, kar je čisto, potem dobimo energijo tega, jemo tudi za našimi očmi. Če gledamo napačne stvari, so vse tri doše zmučkane, zmečkane in vpliva na naš um, potem naš um ne more prebaviti ničesar. Kar so tri čustva, ki nam Krišna pove, katera bi se mogli izogibati? Torej, poželanje, jeza in pohlep. Ja, ali so to hladne ali vroče emocije, čustva. To so ognjena čustva. Torej, v astrologiji tretja hiša predstavlja Torej, tretja hiša je poželenje, šesta hiša je jeza in enajsta hiša je jezavist, pohleb. Torej, enajsta hiša je tudi igranje in s tem bom dobil veliko, ampak ne bom dal veliko, ker sem tudi pohlepen. Torej, kaj narobe za pohlepom? Vznemiri naš um. Ja, naredi naš um vznemirjen. Ne moremo ga ostaviti. Ja, so vsa različni nivoji poželenja. Problem je, da pohlep bo navadi pomenila da bomo jedli preveč. In kot rezultat tega, jesti preveč ali jesti karkoli, vsakdo, ki sliši rock glasbo ali kakšno, kaj močnega, ni dobro, preden mantramo svoje kroge, ne naredi uma srečnega in zadovoljnega. To ne gre. Torej, šesta hiša je jeza in poželenje, tretja hiša. Astrologija je zelo zanimiva. Ugotovimo, kako deluje materialni svet in je prav nasprotno od tega, kar mislimo. Torej, tretja hiša je zabava in igra. Tretja hiša je se šaliti z spolom, nasprotnim spolom. in tretjih išaja iskustvo vseh čutov. Če kdo po horoskopu dvojček, potem poskušamo uživati materialni svet. In kot rezultat tega smo znamirani, smo sfrustrirani po nekaj časa. Rekla je, da nas ljubi, ampak ko mi je zmanjkalo denarja, me je zapustila. Rekla je, da me bo zaščitil, ampak me je v bistvu hotel izkoristiti. Uporabil me je kot začinili gumi, žveči me, kako dolgo me je lahko, potem me je samo izpljunil, ko sem izgubil svojo sladkovo. Torej poželanje, igrati se, zafrkavati se, iz tega pride jeza, frustracije. Ti si moj sovražnik in ubil te bom in si drugi moji sovražniki bodo tudi ubiti. Pazi se me. Jaz sem v ognju. Poglej se te zaškane ljudi okoli mene. Če bi se vsaj predali meni. Iz tega pride jeza. Iz ježe pride iluzija. In iz šeste pride 11. hiša, je pohlep. Torej poskušamo zadovoljiti svoj pohlep do maksimuma in ko ga ne moremo zadovoljiti, se spremeni v jeza in frustracijo in v iluzijo. Ker smo vedno lepi, zelo prijazni ljudje, nikoli ni nič narobe z nami, vedno mora biti vse nekaj narobe z drugimi, kako bi drugače lahko bil prijazen človek kot jaz, bil postavljen v takšno pozicijo. Torej, z drugimi besedami, ta svet je vse povezano v njem. Če poznamo vedsko znanosti, potem nam lahko spremeni perspektivo na stvari. Ampak če mislimo, da je dejansko zadovoljivo, pogledajte osebo, ima toliko več kot jaz, ampak ne opazimo, da je to nevarno. Če dobimo preveč, potem bomo jedli preveč in če jemo preveč, potem bomo poskušali še bolj uživati in bolj, ko poskušamo uživati, bolj gre naša sama rasa iz telesa. Jesti preveč pomeni, da ubijemo svoj prebavni ogen. In če poskušamo uživati, potem karkoli sama rasa imamo v telesu, samo izgine. In ko to izgine, potem pridemo v 11. hišo. In 6. hiša in 3. hiša so hiše bolezni. Predvsem 6. in 11. Torej vso to uživanje, vse te frustracije nas naredijo jezne in bolane. 6. hiša pomeni, da dobivamo nekaj, delamo težko in dosežemo 11. hišo. In če uporabimo napačno in če ne uporabimo v službi Krišne, če jemo preveč, nabiramo preveč, potem se prej kot slej obijemo, naredimo samomor. Po drugi strani, če živimo naraven, zdrav način življenja, da je naš prebavni ogen dober in imamo stabilen um in smo mireni, zadovoljni, je to materialno bogatstvo. In če smo materialno bogati, potem lahko mislimo na Krišno. Dobimo duhovno bogatstvo tudi. In če nismo zadovoljni, potem smo v katerikoli poziciji v revščini bogatstvo, če um ni zadovoljen in um ni umirjen pod kontrolo, in nismo zdravi, potem bo rezultat, da se počutimo nezadovoljni in ne bomo mogli misliti na Krišno. Potem bomo videli toliko sovražnikov okoli sebe, ki nam prepričuje, da dobimo, kar želimo. In bomo molili, Krišna, prosim, ti se znebi njih namesto mene, ker jaz jim nočem umazati rok. Torej, morala zgodbe je, da če živimo zdravo in preprosto in ob enem napredujemo v zavesti Krišni, je perfekcija na duhovnem in materialnem nivoju. Tako imenovan napredek je v bistvu nazadovanje. V preteklosti so imeli šudre manj inteligencije, ampak so vzeli na svete drugih kast. Torej, Brahmane in Vajše so zaščitile krave, ki so dale mleko, katerega so naredili giz za žrtvovanje in vse so uredili tako, da smo dobili nutriente iz zraka, vode, sonce, lune in so vsi bili srečni in zdravi. Skozi žrtvovanje narejene od Brahman in Kšatrija. Zato ljudje niso želeli določenih stvari, ker so bili vsi zadovoljni. Dan danes smo vsi šudre in vsi objekujemo, da nismo dobili tisto, kar hočemo in tudi, če dobimo, kar hočemo, potem trdimo, da to ni, kar dejansko hočemo, ker nimamo pravega znanja, kar bo dejansko naredilo umomiren in zadovoljen. Ali Krišna, ali vsaj pravilen materialni obstoj. Vsaj pravilni odnosi, razmerja. Obstaja tako veliko zgodb, ko so se ljudje poročili in mož je delal dan in noč, da je lahko žena dobila, kar je hotela. In potem ga je se ločila od njega in se poročila z nekom drugim, ker ni imela nobenega odnosa z moškim. On je mislil, da hoče samo materialno dobje, ampak ona je obenem hotela tudi neko dejansko razmerje. Ampak to ni možno. Torej moramo razumeti, da vrednost čustev, vrednost dobja, vrednost hvaležnosti, afekcije skozi družino in jo razviti. In to se lahko razvije. To se ne more razviti skozi izkoriščanje, skozi zunajzakonsko spolnost, intoksikacijo, igre na srečo. Zato ne more biti prave sreče. In če se obkrožimo z temi materialnimi stvarmi, kot so iPhone, hitri avti in dobre hiše, potem ne bomo nikoli zadovoljni, niti z materialnega vidika. Ker nihče ne skrbi za naše otrok pravilno, nimamo stabilne družine in za starše ni pravilno poskrbljeno in ni prave civilizacije in vsi se čutimo prazno, materialno mišljeno. In če se čutimo prazno, materialno, potem bomo želeli nekaj drugega. Oglaševanje podik osla za korenje. Ampak to korenje ni, kar dejansko hoče. Hočejo nekaj novo tehnologijo, novo hišo, več denarja v banki. Ne vejo, da kar je vredno je miren um, zdrav obstoj, stabilnost. In to lahko dobimo samo z vedsko kulturo. In to lahko dobimo, upam, v zavesti Krišne. Drugače bi ljudje tekali okoli in lovili, kar je najnovejša iluzija, katera nam je bila predstavljena, da dobimo mir in dobre stvari in videti, kako dobro se to odplete, razplete. Tukaj sem ostavil se kakšne vprašanja. Hvala lepa. Hvala za astrologijsko označbo o jezi in o hišah. Imam vprašanje o preprostem življenju. Pogosto omenjamo preprosto življenje, ampak tudi Bhagavatam indikira, da mora Vaishnava si prizadevati, da zasluži denar. Torej, to pride v konflikt z eno s drugim, da poskušamo dobiti denar in Ker morda ti karakteristike Vajšnave preprečijo preprosto življenje. Torej, denar v vedski kulturi je zemlja in denar. Zemlja in krave. To ne pomeni, da preprosto življenje pomeni, da ne delamo. Torej, če živimo na satvičen način, v Guni Verline, dobimo veliko energije. In za to energijo dobimo krave in oskrbujemo zemljo z voli in vse pride. Dobimo hranilno hrano, dobimo telovadbo, žena je srečna. Poučimo naše otroke in je to mirno življenje, preprosto življenje, srečno življenje, vsi smo zadovoljni, materialno srečni in je to idealno življenje. In če nočemo imeti milijon krav, kot ti ljudje v vedskih spisih, se ne rabimo skrbeti s tem, potem lahko imamo samo dve krave. In nekaj žita, da nahranimo krave in bo vse dobro. Ali je to možno dan danes? Seveda je. Samo postopoma moramo spremeniti našo zavest. In je vedno mogoče. Ampak vprašanje je, ampak hočemo delati proti temu ali hočemo delati v druge smeri od tega. Postane nemogoče, če gremo v nasprotni smeri. Tega ne bomo dosegli, pa bomo svoje življenje vedno bolj zakomplicirali. Ampak če vse prepoznamo, kaj je cilj življenja in ugotovimo, kaj lahko naredimo, da se mu približamo, potem pride v našo možnost obstoja. Samo videti moramo, kje smo in kam moramo iti in koliko korakov je še pred nami, da pridemo tja. Če hočemo iti od tukaj, hoditi od tukaj, v Maribor. Potem, kako to narediti? Naredimo en korak naenkrat v pravo smer in prej kot slej bomo prišli do tja. Ampak moramo prepoznati, da je to naš cilj. Ne smemo misliti, da nikoli nisem maral krav in mleko, komu mar za mleko, jaz sem vegan, jaz se ne dotikam tega. In voli. Kdo lahko kontrolira vole? Če imamo to obnašanje, jaz sem odrastel v mestu. Če imamo takšno obnašanje, seveda postane nemogoče. Obstala je ena farmska kmetijska skupnost, ki so rekli, da bomo zaščitili krave. Mi smo za zaščito krav in se posem posvetimo zaščiti krav in bomo živeli od tega, kar nam dal krave. In so ugotovili, da morajo živeti minimalno življenje glede na njihove izračune. Ampak vsi so hoteli imeti televizijo, iskan televizijo in dopust vsaj enkrat na leto v Indiji. In krave bi morali plačati za vse to. Za 20 bak na kmetiji. In so rekli, ja, krava, lahko to zmoreš, lahko to narediš. In po 300 kravah so gotovili, da samo zadostnost ni mogoče. Da ne more plačati te krave za naše avte, za naše potovanja v Indijo, torej so krave neuporabne in so odnehali za zaščito krav, ker preprosto življenje pomeni, da moramo živeti preprosto in vzeti to, kar nam lahko krave dajo. Ne, da naša zaščita krav pomeni, da je to šov. Da imamo krave in trdimo, da zaščitimo krave, zato da lahko dobimo donacije od ljudi. Ne. Živimo dejansko preprosto. In če poskušamo vsaj iti v to smer, potem in ne dobimo več krav, kot lahko skrbimo za njih in jih zdržujemo, potem je rezultat možen. Potem bakte postane močnejši in lahko naredijo dela. Dobijamo malo mišic in lahko dansko dvignejo vedro mleka. In potem lahko postopoma povečamo. Ampak če čakamo predolgo, je rezultat, da edine farma, ki bomo jih videli, je na slika. In edine krave, ki bomo jih videli, so v živalskem vrtu. In na slika. Torej danes, kot je v Evropski uniji, so se odločili, da klimatske spremembe povzroči karbono dioksid. In to je zaradi krav. In rešitev tega problema je bila, da ubijemo vse krave v Evropi. Torej moramo postati zelo resni, ker drugače bo zelo težko, ker obstaja tako veliko pravil in regulacij glede vzdrževanja krav. Če ne vzamemo tega resno, bo prišel čas, ko bo postalo zelo težko. Ampak to ni glede na vedsko kulturo. Kaj je to? Manj novo stvar, imel boš nič in boš srečen. Ste že slišali za to? To je svetovni ekonomski trg, forum. Imeli bomo nič in bomo srečni. To pomeni, da ne bomo imeli krav in zemlje. Bomo srečni. In bomo, in hrana porasla dejansko v laboratoriju. In za ljudje, ki hočejo jesti meso, bodo ga umetno gojili v laboratoriju z kemikalijami, kakorkoli vedska kultura je. Če gremo vse v smeri vedske kulture, bomo morda lahko mantrali Hare Krishna, peli Hare Krishna. Če gremo tako zelo v nasprotno smer, bo zelo težko, ekstremno težko, da bi vzdrževali svoje devocijsko življenje. Še kaj drugega?
Hare Krishna, so there is question from Avadhuta Rai Prabhu.
Je vprašanje od Avadhuta Rai Prabhu. Najprej v Bhagavad Gita piše, tisti, ki so se učili iz ved in so pili soma rasa in živeli na neveških planetih. Potem verzo piše, da lahko soma rasa obstaja na teh planetih. Torej, iz katere rasline lahko to naredimo? Obstaja rastlina, kateri se je reče soma. Ampak mislim, da ne bo dala istega efekta. Ampak to je v 9. poglavju. Tisti, ki preučujejo vede in pijo soma sok, živijo na nebeških planetih. Ampak ne vem, če še danes obstajajo kakšne resnične soma rastline na tem svetu. Glede na zakone različni ljudje trdijo različne stvari. Najbližje, kar lahko pridemo nekaj takšnemu, je poživljajoče rastline in zelišča, ki nas zadovolijo in naredijo naš um miren, sproščen in se počutimo, da ne potrebujemo ničesar. In to je najbližje, kar lahko pridemo do tega. In potem lahko imamo miren um in praktično govorjeno, kar lahko dobimo z determinacijo, bomo dejansko dobili. ker ultimativno vse, kar lahko duša naredi, je želja. Če ne vemo, kar si želeti, potem smo zmedeni. In po zakonu karme smo postavljeni v različne situacije. V tem času mislimo, da to, kar si želimo, ni bilo tako vredno tega. Ampak če vemo, kar si želiti, potem Krišna aranžira stvari, da dobimo stvari, ki jih potrebujemo, da postanemo zavestni Krišne. Prabhupada ni maral lačnih bakt. To smo vedno... Če poskušamo umetno izvajati strogosti, smo lačni, potem mislimo non-stop na to. Mislimo, ja, nočem tega. Rezultat je, da postanemo debel z nejedanjem in se želeti stvari. Ker in tako postanemo debel. Ker ljudje, ki so vedno lačni, postanejo debeli zaradi tega, ker telo deluje na tak način, da če gledamo na nekaj, z občutkom lakote nam omreče, da če bomo jedli nekaj, da bi morali, ker telo uporabi vse te soke telesne, da naredi telo, prebavi telesa in telo shrani stran sladkor kot maščovo. In če ne jemo ničesar, potem pridobimo težo, tudi brez hrane postanemo debeli. In rezultat je, da ne bomo izgubili težo, ampak bomo pridobili težo. No. Še kaj druga? Je še eno vprašanje od Uttarāya Prabhuja. Kako razumeti Bhagavad Gita 4.47? Kako razumeti karmijske posledice, če lahko to gorenje ustavljeno samo z bhakti? Kot goreč ogen naredi stvari, spremeni stvari v pepel, potem tako se naše grešne dejanja preoblikovalo. Gyana Krishna pravi. Kaj je prva beseda tega verza? To je 13. poglavje. Mislim, da je napisal 4.37. Krišna pravi, da sem znanje in cilj življenja in se nahajam v našem srcu. Torej, Krišna je znanje. Če smo v zavesti Krišne, potem dejansko imamo znanje. Tisti, ki pozna Krišno, dejansko pozna vse. In kaj pomeni poznati Krišne? In če ne poznamo Krišne, potem smo v nevednosti. Krišna pomeni, da vse reakcije pomenijo službo Krišni. In če služimo Krišni, bodo vse dejavnosti zgorele v ognju, kot ognjemet.
Vimuktavani Vasta Bhavada Vishuddha Bhujaya.
Тоді, чи прийдемо до реалізації Брахмана, без познання Кришни, ми ще видно в неведності, і інтелігенція ще видно неймірна. Чи любимо Кришну, і Кришна любить нас, ми в екстазі, і прийдемо на духовну платформу. Потім ні вкрашання у реакції в матеріальному світі. За Кришну завис на людей. Матеріальний світ обстане кот сані. Мислимо, що ми даємо дел матеріального світа, ампак душа не має ніч нарадити з матеріальним світом. Та сама наша ілюзія, та сама дел тега, що постанемо завесні Кришні, потім все не ідентифіціємо веч з тим, все не ідентифіціємо веч з санями. Саму завістю Кришни прийдемо з ілюзії матеріального обстою. І не кончаємо свою нав'язаність на матеріальне обстою. Причина реакції є заради наших жалів, прежніх активностей.